Radio Beograd 2.
Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U ovom kišnom danu naša preporuka je, ako možete da ostanete uz emisiju Čitač, čućete više preporuka za čitanje novih naslova. Prvo ćemo se osvrnuti na pesničko delo dobitnice Nobelove nagrade za književnost, a to je američka književnica Louise Glick. Zatim govorimo o novoj knjizi Josepha O'Connora, Igra senki. Joseph O'Connor je irski novinar, pisac i dramaturg. Autor je 9 romana, a svetsku slavu je stekao romanom Zvezda mora, koji je bio najprodavanija knjiga u Britaniji 2004. godine. Igra senki istražuje kompleksne teme kreativnosti i ljubavi na opasnoj ivici društvenih normi i razmatra iskustva koja su dovela do pisanja Drakule, najpoznatijeg romana svih vremena. Ovo je neka vrsta posvete Bremu Stokeru, koji nije doživao slavu koju mu je donao roman Drakula. Gost emisije je prevodilac knjige Vladimir D. Janković. Predstavljamo još jednu novu knjigu, to je roman Sare Mese, Ožiljak. Ova španska književnica do sada je objavila romane 4x4, Nevidljivi požar, Ožiljak, koji je bio knjiga godine u dnevnim listovima El País, El Mundo. Autorka je i jedne knjige priča. O romanu Ožiljak razgovaramo sa prevodiocem Anom Marković.
Možemo reći da ova pesnikinja na najbolji način nastavlja ispovednu poeziju, dominantan pravac u američkoj poeziji od 60-ih, koji su obeležile pojave Sylvie Plath, Adrienne Rich, Anne Sexton, ali Louise Glick ne piše samo o biografskim intimističkim temama. Ona nije autorka koja će po svaku cenu rušiti restrikcije i tabue. Njoj je mnogo važnije psihološko nijansiranje, proširivanje granica saznavanja, marljiv rad na sećanju, ne samo na ličnom sećanju, nego i na kolektivnom sećanju, pa možemo o njoj zaista govoriti kao o jednoj od najboljih autorki američke poezije koja je potpuno spremna da prihvati tradiciju oličenu u imenima kao što su Ezra Pound, Thomas Stearns Eliot i pre svih da kako Walt Whitman, ali i više nego spremna da istražuje istorijske ličnosti. U njenoj poeziji su prisutni i Marilyn Monroe i Lev Trotski, i ona će zaista uvek biti spremna da svoje pesme, bilo da su pisane kao monološki iskazi savremenika ili monološki iskazi običnih ljudi koji se ispovedaju, ili pak da piše o mitskom predanju, o ličnostima iz mitologije, uvek će njena poezija biti mapirana jednim osobenim glasom koji peva pesmu o sebi, ali peva pesmu i o celom svetu i o zapravo mitskom nasleđu i onome što se u savremenosti čuva kao deo tog klasičnog nasleđa. Ono što zaista vidimo jeste da se u savremenoj književnosti dobar glas vrlo brzo daleko čuje. Poezija se naročito dobro prenosi zahvaljujući posvećenicima kojih nikad nema previše, ali ih zapravo uvijek ima dovoljno. Američka i kanadska poezija su vrlo prisutne i u našim publikacijama, ali su i vrlo visoko vrednovane u svetskim književnim krugovima, u časopisima, ne samo u periodici, ne samo u izdavaštvu, nego i među čitaocima i slušaocima. Nastavljaju se, čini se, te Whitmanove ideje i ideali o poeziji koju treba pisati svima i za sve, poeziji koju treba govoriti svima i za sve, da bi u njoj našli mogućnost i lične katarze i jedno kolektivno prosvjetljenja. I u svakom slučaju, ono što je uvek lepo kada ovako visoko priznanje dobije pesnik ili pesnikinja, a to će biti jedan divan izazov za prevodioce i za prevodilaštvo kao jednu od onih umetnosti koje nose naziv umetnost nemogućeg.
Eto, na samom početku čuli ste glas profesorke američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Vladislave Gordić-Petković. Ona je naravno govorila o dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost, to je Louis Glück. A mi smo, vraćamo još malo priče o Louis Glück. Znači, ona je postala prvi američki pisac koji je poslednji 27 godina dobio ovu nagradu. Toni Morrison je dobila Nobelovu nagradu još 1993. a postala je i 16. žena koja je pripala ovo priznanje. Ukratko iz biografije Louis Glück. Rođena je 1943. u Njujorku. Pored pisanja, profesor je engleskog jezika i književnosti na Univerzitetu Yale. Objavila je 12 pesničkih zbirki i nekoliko knjiga, eseja o poeziji. Louis Glück dobila je gotovo sve važnije nagrade za poeziju u Americi. Pulitzerovu nagradu, nagradu Akademije američkih pesnika, nagradu nacionalne kritike i mnoge druge. Kritičar New York Timesa William Logan njenu poeziju opisao kao logičan ishod određenog tipa ispovednog stiha, lišenog prideva, svedenog na nervozni niz glagola. Njene pesme su mračne, razorne i nemoguće ih prestati čitati. Ova književnica izbegava da bude u centru pažnje. Kada je 2003. godine proglašena američkim pesnikom laureatom, rekla je da je ne zanima proširivanje njene publike, da voli mali krug čitalaca, ali onih strastvenih. Teme njenih pesama su usamljenost, porodica, detinjstvo, ugašene ljubavi, razvod i smrt. Svet gledamo jednom u detinjstvu, ostalo je sećanje, pisala je Louis Glück i dodala, morate da živite svoj život ako mislite da vam delo bude originalno. Kada se govori o njenim pesničkim knjigama, uvek se izdvaja zbirka Divlji iris, za koju je 1993. dobila Pulitzerovu nagradu, ali i knjiga Ararat iz 1990. Bolna, pogođena zbog smrti oca, napisala je tog trenutka snažne stihove u ovoj zbirci i nadam se da ćemo jednog dana bar čitati njene knjige i u Srbiji, osim sporadičnih prevoda u periodici. Slede još razgovori o Nobelovoj nagradi. Pozvali smo glavnog i odgovornog urednika pesnika Dejana Aleksića, koji je urednik te Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani u Kraljevu. Dosta knjiga poezije objavljeno kako naših pisaca, tako i onih prevedenih sa više jezika u vašoj edici. I mislim da misija vam nije laka, jer upravo i oni izdavači koji imaju znatno više para ne usuđuju se da objavljuju poeziju. Pa Dejane, kako komentarišete to? Zašto se beži od poezije? A vratit ćemo se zašto ovaj razgovor vodimo zbog Nobelove nagrade.
Dobar dan, Dragana, pozdrav vama i hvala na pozivu za razgovor. Zašto se beži od poezije bilo prvo pitanje? Pa zato što naprosto živimo u doba kada je knjiga postala roba i tržišna isplativost pesničkih knjiga je gotovo nikakva, osim u situacijama kada je neki pesnik nagrađen ovako visokim književnim priznanjem kakvo je Nobelova nagrada. Mi četvrt veka već objavljujemo kontinuirano prvenstveno domaće autore, a od 2013. godine pokrenuli smo biblioteku za prevedenu poeziju, nazvali smo je Posle Vavilona i za nekih, dakle, 7 godina ta biblioteka je narasla već na gotovo 30 naslova pesničkih knjiga različitih autora iz različitih književnosti i kultura i mislimo da je to svojevrsna kulturna misija. Gotovo je paradoksalno danas da u vreme kada je sve toliko povezan mi zapravo nemamo pravi uvid u to što se događa u poeziji drugih stranih književnosti. Ali evo, uz dobru saradnju sa vrednim prevodiocima kakve mi recimo imamo, uspevamo da donesemo u srpski jezik poeziju ne samo pesnika koji su nesumnjivo potvrđeni svojom književnom vrednošću na svetskoj pesničkoj sceni, već i one koji su nešto manje poznati, a svakako su odlični pesnici. Mi smo tu biblioteku počeli Česlavom Milošem, zapravo knjigom njegovom Poslednje pesme, koja je objavljena 2 godine iza njegove smrti, dakle 2006. godine u Poljskoj. To su pesme koje je priredio Aleksandar Fjut i koje su zapravo deo njegove književne zaostavštine. Tu knjigu je kod nas prevela Ljubica Rosić, a objavili smo je uz pomoć sredstava koje smo dobili od Poljskog instituta za knjigu iz Krakova. I tu je rekao bih, jedan od osnovnih načina da se danas kod nas objavi nekomercijalna knjiga, da se konkuriše ili kod određenih instituta, ambasada, ministarstva, kulture i tako dalje, u zavisnosti od toga odakle pesnik dolazi, kojeg prevodi.
Nastavljate i dalje to da radite, uspešno, nadam se. Ali kako gledate na ovu priču o Louis Glick, ovogodišnje dobitnici Nobelove nagrade za književnost, jer se sad vodi polemika kako to ona nije prevedena kod nas posle toliko godina i prepoznata, pa ima mnogo takvih pisaca, mislim.
Pa, meni se dopada što svake godine imamo neku vrstu polemike u javnom prostoru kada je reč o Nobelovoj nagradi i o dobitnicima. Mislim da je to generalno dobro za književnost. Nekako se makar na nedelju ili dve skrene malo budnija pažnja na književni život i književno stvaranje. Jeste, bilo je iznenađenje ove godine. Ja sam čak gledao i kakve su, ne kladim se, ali sam gledao kakve su bile
kladionice,
pošto danas se naprosto možete kladiti na sve. Ona nije imala neke velike šanse i negde sam pročitao da je imala jednake šanse kao i Charles Simić. Ja bih intimno više volao, naravno, da je tu nagradu dobio Charles Simić.
A pominjala si Anne Carson.
Anne Carson imala daleko više šanse. Verovatnoće da ona dobije bile daleko veće, kao i Margaret Atwood. Ali eto, prosto nešto je prevagnulo na stranu pesnikinje Louise Glick i nije da je ona apsolutno nepoznata kod nas.
U periodici objavljivani.
U periodici, da, ali bio je jedan tekst, mislim, neki kratak intervju sa Vladom Bajcem i Vladom Kopicom koji su je prevodili. Ona je bila
U antologiji američke poezije.
U antologiji jeste.
Iz 83. već zaboravila knjiga. Tako,
više decenija, dakle nije nepoznata, ali naprosto nisu se stekli uslovi ili prosto okolnosti nisu bile takve da idu na ruku potrebi da eto imamo njenu knjigu, ali sam negde, zapravo ne negde, nego od svojih prijatelja, ljudi koji daleko bolje uvide imaju od mene u recimo francusku i italijansku književnost i ono što oni prevode, ona nema knjigu recimo na francuski integralno. Nijedno,
znači u Evropi nije mnogo izgleda prevođena.
I nema ni na italijanskom, na nemačkom mislim da ima jednu. Dakle, nije to sad nekakav kuriozitet i nije to sada nešto čega bismo mi morali da se stidimo. Svakako da bih volao da takva knjiga postoji. Čitaćemo je, sigurno će veoma brzo da se pojavi makar neki izbor iz njene poezije. Tako da će eto ta, da kažemo, uslovno rečeno šteta biti popravljena. Poezija nije nikada, posebno ne u današnje vreme, bila deo književnog stvaranja od kojeg je neki izdavač mogao da profitira.
I zato verovatno izbjegavaju da objavljaju.
Pa naravno, kad pogledate knjižare najvećih, kad izloge najvećih knjižara u zemlji, vidjet ćete da prosto nezamislivo je vidjeti pesničku knjigu u izlogu. Jasno je zbog čega. A sada zašto se poezija manje čita, to je pitanje koje bi zahtevalo i više vremena i jedan sistematični osvrt na brojne društvene okolnosti, tako da o tome ćemo neki drugi put, ali definitivno poezija ne može biti deo komercijalnog izdavaštva.
Jel ni domaći pesnici nemaju status koji imaju oni koji pišu prozu, a tako je pretpostavljam i sa svetskom poezijom?
Sigurno, tako je, nesumnjivo. Nesumnjivo da je tako. Pesnici su nekako, što se tiče društvenog interesovanja, kada govorimo o književnoj sceni, na margini, a zapravo su svojim delom i onim što daju nacionalnoj kulturi i onim što stvaraju u jeziku sasvim izvesno u samom središtu po svojoj važnosti. Ali prosto ovo je, kako bi rekao jedan veliki pesnik, pre vreme trgovaca nego vreme pesnika, pa je takav slučaj i sa sudbinom pesničke knjige.
Hvala na razgovoru. Ovo je bio Dejan Aleksić, glavni odgovorni urednik u izdavačkoj delatnosti Narodne biblioteke Stefan
Pavlovenčani. Hvala vama na pozivu.
Tell you where they went, I just know. what they meant. I'm always on my guard, admitting life is hard without you near me. The friend you used to be, so near and dear to me, you slipped so far away. Where did we go astray? I passed the old school yard, admitting life is hard without you near me. Ever since the day you went away, I felt that emptiness so wide. I don't know what's wrong or right, I just know I need strength to fight. Strength to fight that world outside. Since we've been out of touch, from day to barren day, my heart stays rotted away. I walk the boulevard, admitting life is hard without you near me. The sun is sinking low, guess it's time to go. I feel a chilly breeze in place of memories. My dreams are locked and barred, admitting life is hard without you.
Irski pisac Joseph O'Connor autor je novog romana Igra senki, koji je objavila izdavačka kuća Čarobna knjiga u prevodu Vladimira D. Jankovića, koji je gost drugog programa Radio Beograda.
Irski pisac Joseph O'Connor i dalje najpoznatiji po romanu Zvezda mora iz 2012. godine, koji je došao do srpskih čitalaca u izdanju Lagune i prevodu Aleksandre Čabraje. Upravo te godine O'Connor, tada 49-godišnjak, ovenčan je nagradom Irskog PEN centra za izvanredan doprinos irskoj književnosti. Pred nama je sada ovaj roman Igra senki, za koju je već dobio prestižnu Irish Book Award prošle godine, a knjiga je inače nastala kao razrada dramskog teksta Vampire Man iz 2016. godine. Pre nego što se afirmisao kao književnik, O'Connor je dugo radio kao novinar, a pošto su u obe delatnosti imaju taj zajednički sadržalac, a to je pisanje, i njegova tranzicija bila je praktično neosetna. Objavio je već 20 romana, knjiga, priča i drama. Osim pomenutih priznanja, dobio je i mnoga druga, kao na primjer nagradu Walter Scott. Bio je u najužem krugu nominovanih za nagradu Whitbread, i to sa svojim romanom Prvencem, ako se ne varam, Kauboj i Indijanci. Ima tu zanimljivih naslova u njegovoj bibliografiji, čak i Masline krvare, Život i doba Charlesa Donnellya, Tajni svet irskog muškarca, Slatka sloboda, Putovanje u Irsku Ameriku, Irkinje, Gde si dosad, Nestvarna svetlost. ono što se za njega stalno vezuje, što se neminovno pominje kada se govori o Josephu O'Connoru, jeste da je on stariji brat poznate pevačice Sinéad O'Connor. Sada meni se čini da već može da se govori da je Sinéad O'Connor sestra poznatog književnika Josepha O'Connora.
Ja sam želela u stvari da počnem ovaj razgovor upravo s njegovom biografijom za one koji ne znaju ko je Joseph O'Connor, ali verujem da je svako bar čuo. Pa da pređemo sad u stvari na opet uvodni deo, ne vezujući se za sam roman odmah, Igra senki, jer on jeste, uglavna tri, da kažemo, lika ovog romana su čuveni glumac Henry Irving, glumica Ellen Terry i Bram Stoker. Bram Stoker je bio upravnik pozorišta Licej teatra, a inače on je najpoznatiji po svom romanu Drakula, koji je objavljen 1897. ali koji prosto on nije sačekao tu slavu koja je potom usledila s tim romanom i filmovima i sve što je bilo posle toga. Interesantan je njegov lik, jer na primjer mi kad govorimo, kad kažemo Bram Stoker Drakula, već nam nekako neki orijentir postoji, ali malo znamo o njemu kao pozorišnom čoveku koji je učestvovao u tom pozorišnom životu viktorijanske engleske, jedna neobična, neobična priča koja nema linearni tok, ali koja se čita vrlo sa pažnjom.
Uopšte se o njemu nije znalo mnogo, barem eto da kažemo tako šira javnost koju smo i mi ogromnom većinom svi pripadali. Bram Stoker je Irac, dolazi iz Irske, iz Dublina u London sa prevashodno jednim činovničkim iskustvom. Radio je u sudu kao neki ćata, usput je već bio krenuo da piše u otadžbini, ali njemu je zapravo, kako stoje stvari, celoga života pisanje bilo naravno glavna preokupacija, međutim ne i ono frontalno životno zanimanje. Nije od njega zarađivao, svakako nije zarađivao dovoljno da bi mogao više od nekog džeparca sebi da doda od tih prihoda, već je i kod Henrya Irvinga u to pozorište Licej došao opet u nekom svojstvu administratora, upravnika.
A bio je prvo pozorišni kritičar u novinama?
Bio je, da, tu kad je došao. Irving je bio veoma nezgodan čovjek, prava zvezda, kako ga i opisuje, čovjek koji je mnogo pio, koji je bio ekscentričan, ali na sceni neprevaziđen. I on i Ellen Terry su zaista, reći o istorijskim ličnostima, i oni su bili najpopularniji dramski umetnici te pozne viktorijanske epohe. Pričemu u ovoj knjizi vidimo i taj period tranzicije između viktorijanske epohe i te prevlasti nekog već malo da kažemo bezličnijeg 20-vekovnog habitusa, gde sve to što je bilo mistično, što je bilo tajanstveno, što je umelo da uzmuti svesti u obrazilju kako samih umetnika, tako i recipijenata njihove umetnosti, postaje na jednom groteskno, nepraktično. U tom pogledu je njegova, u tom pogledu je O'Connorova slika Londona iz tog vremena, ne samo slika prvenstveno jednog pozorišta, pozorišnog života i međusobnih odnosa koji jesu u fokusu, ti međuljudski odnosi, nego eto daje i tu jednu malo širu sliku društva. Pritom je veoma zanimljivo i zaslužio svaku pohvalu način na koji se O'Connor upustio u inače izrazito nezahvalan poduhvat za svakog pisca, da istorijske ličnosti oživi, da interpretira njihove reči, njihove susrete, a da to ne ispadne smiješno, da to ne ispadne izveštačeno. On je ove ljude proživeo kao da su, da tako kažemo, obični. Ja sam pronašao šta je spisateljica Sadie Jones napisala za londonski Guardian. Ona na jednom mestu kaže: čitajući ovu knjigu čovjek prestane da se pita šta je istina, a šta nije, jer istina je sve. Dopala mi se ta njena misao.
Pa evo i sam autor Joseph O'Connor pri kraju knjige kaže: sve su ovo činjenice, ali kako knjiga ipak zasnovana na stvarnim događajima, ali u celini i plod mašte. Dakle, da nam se poigrao sad, evo, upravo to. Znači, tu ima i mašte i činjenice i svega.
Ja, pri čemu sama mašta, opet u jednom citatu, to je To je dobro poentirano šta je zapravo mašta i kako, koliko nam ona pomaže, jer upravo prilikom prvog susreta kad Stoker kao potencijalni upravnik pozorišta dolazi na razgovor sa Henrijem Irvingom, koji ga uz svu svoju osionost i nepredvidivost prima, i sad Stoker kaže Irvingu: život bez mašte bio bi samo jedan pakao kome nema kraja. A Irving mu na to odgovara: a zar ovako nije? What else should I be? All apologies. What else should I say? Everyone is gay. What else could I write? I don't have.
Vraćamo se romanu Igra senke Josepha O'Connora. Razgovaramo sa prevodiocem Vladimirom D. Jankovićem.
Cijela priča i lik glavnog protagonista Briama Stokera je izvanredno nijansiran, jer on već dolazi u London sa svojom suprugom Florence. Oni su se uzeli još u domovini i dolaze bez ikakvih jasnih ograda, bez ikakvih onako moralnih boksova koje će poubacivati likove. O'Connor nijansira njegov odnos sa Flo, koji on ostao na neki način odan.
I privrženo, kako bi rekao.
Da, i oni su se i razišli na neki način koji nije razlaz. Sve je bilo jedinstveno i neobično, kako možda bude samo u životu, a u literaturi je retko. Međutim, ona je u tom životu prosto u stvarnosti, u svakodnevici, prosto je otpala iz njegovih prioriteta, jer on je bio zaokupljen pozorištem, odnosom sa Irvingom i sa Ellen Terry, ali i činjenicom da je na mansardi ili cejalici teatra pronašao taj prostor koji je bio potpuno napušten, na koji on koliko toliko adaptirao da može u njemu da sedi i da piše. I tu gore u tom potkrovlju on se zapravo nesvesno ili neznajući ili nemajući racionalno neku sliku o tome kohabitirao je sa Minom, čuvenom Minom, koja će postati, koja je u stvari literarni, koja je predložak za lik Drakule, za suprugu Drakule. To je čuvena Mina koja se pod tim imenom pojavljuje i u svim filmovima o Drakuli. Uglavnom, ona je tamo, ona se pojavljuje kroz zvuke, kroz šuškanja.
I ona prati njega kako
ona,
piše.
Ona njega neprestano prati i kao neka jezovita, nevidljiva muza uvek je tu. I onda to ima veoma simpatičnih scena. Mislim da će, osim pored armije čitalaca koji bi trebalo da pročitaju ovu knjigu, jer je zaista posebno, je pisana jednim stilom koji se danas već retko sreće, koji na diskretan način priziva staru, klasičnu, neku klasični roman.
No, dobro, viktorijanska engleska vreme, kad se sve dešava.
Da, a može se o toj viktorijanskoj engleskoj pisati i na New Age način. A O'Connor ima finu jednu meru da pronađe neki most i da stane na taj most. Pa mislim da će, osim te potencijalno velike armije čitalaca, ovu knjigu čitati i sami pisci, a naročito recimo mlađi pisci, jer je mnogo zanimljivo to njegovo, ta neka mešavina stidljivosti, želje da se odustane i jedne mravlje upornosti, koje kao čovjek jednostavno ne može da odustane. Pa onda recimo kako ga Ellen Terry kao slavna glumica, ona bi recimo bila
zvezda.
Da, ona bi recimo mogla da se poredi kao neka Milena Dravić ovde 80-ih. To je ona bila u Londonu, gde god kreneš s njom ne može da prođete, zasipaju vas, jure na nju i tako. Znači ona je bila veoma, veoma poznata, ali onda ona odlazi, tako zalazi u te knjižare i onda njemu malo nekad laže, malo nekad ga reklamira, a u svakom slučaju priča mu kako se prodaje njegova knjiga, kako je znao knjižar, bibliotekar ili tako, kako su
da jurili znaju
da znaju za njega i to, a u principu ljudi kao nisu znali za njega.
U romanu inače promiču mnogi poznati ljudi tog vremena, pisci, Oscar Wilde se pominje, Bernard Shaw, Walt Whitman, naravno to su ljudi koje glavni junak i poznavao i s kojima je se susretao, ali zato je dobar roman, jer on je neka sociološka studija jednog vremena, ne samo priča o ljudima, tije tri glavna junaka.
Da, ima taj odnos, prvo što uvodi te likove sasvim spontano, kao što se to tada i događalo, nije bilo ništa, iako je recimo sad u tom jednom periodu Oscar Wilde bio u nekoj
nemilosti i već počinje suđenje njegov.
Što nemilosti, pre toga u nekoj elitnoj samoizolaciji i suđenje ga čeka i sve, ali on je prikazan bez idealizacije, prikazan je kao čovjek koji je nezgodan, s kojim je teško razgovarati. Isto je zanimljivo kako je knjiga pisana, što zanatski ne može nikako biti lako, jer glavni junak je čas u prvom licu, a čas u trećem licu. Onda se tu pojavljuju stalno i ta pisma koje Ellen Terry piše, pa ima i to muško, žensko, pa za prevođenje je bila delikatna zbog trenutaka, zbog specifičnosti odnosa, kada će ići na vi, kada će preći na ti, kako se u toj muško-histeričnoj naravi Henrya Irvinga recimo prelama. Ja sam tu imao neke, da kažem, zadatke, možda sam ih i sam sebi postavio, da dobro dočaram ličnost koja je neuhvatljiva i veoma neprijatna i zapravo čudno u odnosu prema drugim ljudima, a stalno njima okružena, kao što je bio taj veliki glumac. To bacanje malo kroz vreme, napred, nazad, kao i ta čuvena njihova turneja, to je zaista recimo zanimljivo mimo samog nekog glavnog toka fabule. Zamislite kako jedna engleska pozorišna trupa, iako su u njoj zaista velike zvezde i poznati glumci, ali kako odlaze u Ameriku i kako se tamo snalaze, kako prolaze, na kakav odjek nailaze. To je isto uspeo O'Connor da nafiluje svojim lirizmom, pa i nekom vrstom te lirske epike, a da zaista daje sliku recimo tog pozorišnog života, kako u Velikoj Britaniji, tako i u SAD.
Pa pomislili bi da je radio nekad u pozorištu, koliko je dobro sagleda tu situaciju i život i glumaca, i reditelja, i onih iza scene, ali sam Bram Stoker nije doživao ili nije uživao u popularnosti svog romana, koji je posle toliko istrošen već i kroz filmove, kroz serije, kroz muziku, sve moguće, Dracula, naravno, a sad postoji nagrada u Velikoj Britaniji, Bram Stoker se zove, koja se dodeljuje za najboljeg pisca krimi romana ili horor romana. Eto šta je sve život učinio. On je umro u bedi, u staračkom domu, siromaštvo, ne možemo reći u bedi, skromno, nestajući sa velike scene.
Da, i njemu je u stvari kao u toj posthumnoj književnoj reanimaciji, kako stoje stvari, upravo supruga mnogo pomogla. Jer ona je i u samom, u svim tim godinama koje su proveli zajedno, uvek nekako, kad bi mu džvanjkala, uvek je nekako skretala temu na materijalni aspekt, što u suštini još se nije bilo loše.
Trezvena onako žena?
Pa recimo trezvena, ali nikada u toj meri materijalista da bi se nametnula kao negativni lik, kao neka rospija, nego upravo kao žena koja, kako ženi priliči, materialistički i racionalno sagledava život, priključenije napore onog svoga čoveka koji je u isto vrijeme i otac njihovog deteta, pa razmišlja ako se već toliko troši da bar uzme neki dinar od toga, to jest peni ili
funt. Ona se izborila za autorska prava kada je onaj film snimljen 22. godine.
Pa da, ona je upravo možda vođena i ljubavlju i poštovanjem prema njemu, ali očigledno je kao tim praktičnim impulsom mnogo učinila za njegovu posthumnu slavu. Moguće je da nije bilo nje, ne bi mu pomogli ovi drugari glumci, umetnici, nego mu je bila potrebna neka takva vrsta stožera.
Slušate emisiju Čitač, govorimo o još jednoj novoj knjizi, španska književnica Sara Mesa, autorka je romana Ožiljak, koji u biblioteci Graal ovih dana objavila izdavačka kuća Clio. O autorki i knjizi u razgovoru sa prevoditeljkom Anom Marković.
Sara Mesa je španska autorka, rođena u Madridu, a živi od malih nogu u Sevilji, rođena 1976. godine, tako da kažemo neka novija generacija još uvijek autora, koja je postala poznata možda prije jedno 7-8 godina kada je objavila svoj prvi roman. Ona isprvo se bavila poezijom, tu nije bila jako zapažena i prestala je da piše poeziju, počela piše romane i priče i 2012. godine po prvi put privukla pažnju publike i kritike sa svojim prvim romanom. On je 2015. godine izašao ovaj roman koji je sada objavljen, Ožiljak, koji je bio neka vrsta instant hita u Španiji, ušao na sve moguće liste najboljih romana za tu godinu u svim časopisima, dobio dve književne nagrade, vrlo važne. Dobila nagradu za pripovednu prozu za mlađe autore te godine i od tada je objavila još nekoliko romana. Ovo je prvi prevod autorke na srpski jezik. To bi bilo to.
Možda da kažemo da je ovo još jedna priča o usamljenosti koju nam je porodilo u savremeno doba, kada su internet i društvene mreže naša jedina stvarnost. E sad, možda roman govori o toj nemogućnosti komunikacije licem u lice, jer ova dva junaka možda se samo dva puta sreću, ali njihova jedina veza je upravo internet, pismo i kasnije i klasično pismo.
A, dakle, roman je priča o dva junaka, o jednoj mladoj devojci i mladom momku koji se poznaju preko interneta i ona je u dobrom delu zapravo njihova prepiska, neka vrsta modernog, savremenog, epistolarnog romana. Prvo su to njihovi mailovi koje oni razmenjuju, zatim i klasična pisma. I to dvoje junaka, Sonja i Knut, koji je uzeo, se upoznaju na jednom književnom forumu, on je uzeo za sebe pseudonim, tako da o njemu i ne znamo mnogo, počev od imena, ne znamo ni ime junaka, pravo ime junaka. Dakle, to je dvoje mladih zaljubljenika u književnost koji su upoznali na jednom književnom forumu. I cela priča je ispričana iz njene perspektive. Dakle, sve što znamo je ono što i junakinja zna. Tako da o tom misterioznom liku i ne saznamo mnogo, kao što si rekla, ni do kraja samog romana. Međutim, on unosi neku zanimljivost u njen vrlo monoton život. I ceo roman, rekla bih, odiše nekom atmosferom skučenosti, klaustrofobije, teskobe. Ona se dosađuje u kancelariji, to je sve što vidimo u njoj, sve se skoro dešava, osim te prepiske, no malo što vidimo u njenom životu se dešava u nekim zatvorenim prostorima da se junakinja prosto uguši u monotoniji, dosadi jednog najtipičnijeg buržujskog života, jel? Ona radi u nekom arhivu, tu radi jedan vrlo dosadan mehanički posao, u kući se guši, kasnije kada se uda takođe, tu se dosađuje, sve ide po nekom klišeu. Ona je stalno prikazana u nekim zatvorenim prostorima, bilo da je to na poslu, bilo u njenoj sobi ili stanu. Jedina zanimljivost u njenom životu bude u trenutku taj lik koga upoznaje na tom književnom forumu. I u tom smislu zanimljiv je roman, jer iako je to neka vrsta ljubavne priče, recimo, neka vrsta romantične veze, neću sad ulazim u to, da ne otkrivam šta će se desiti sve, ali to je jedna vrlo mračna, vrlo teskovna priča, u smislu da govori o monotoniji savremenog života.
Da li govori o nemogućnosti komunikacije, u stvari?
Jasno, nemogućnosti komunikacije, čak i njihova komunikacija ne ide tako glatko, iako oni imaju zajednički interes, on treba da predstavlja neku vrstu uzbuđenja, promjene u njenom životu, međutim, to i ne ide baš tako glatko, taj njihov odnos je, da kažem, i komplikovan i težak, taj junak je vrlo specifičan, on ima nekakav obsesivno-analitički karakter, pomalo u tom smislu počinje onako iz čuvenog južnoameričkog romana Tunel, gde isto imamo jednog obsesivno-analitičkog junaka zaljubljenog u neku ženu. Da se ne vraćam sad na to, međutim, ovo je ispričano iz ženske perspektive, on treba da unese, dakle, to neko uzbuđenje, međutim, to postaje u nekom trenutku i mučno i teško, pošto on pokušava da utiče na različite načine na njen život. Ali i još mi je zanimljivo taj stalni kontrast između snovama, znači ta radnja traje godinama i onako je nikako maltene ne uspela da se iščupa iz tog svog monotonog života i zanimljiv je taj stalni kontrast između tih njenih očekivanja snova, između književnosti i te virtualne realnosti koje im se nudi preko književnosti i onoga njihovih, da kažem, prevashodno njenog banalnog, u suštini i dosadnog života, jel? I stalno ima taj kontrast od onoga što je ona zamišljala, pa čak i kako je njega zamišljala, kako se on ispostavlja i fizički i psihički, jel?
Pa čini se da je Knut u stvari neki vodič njen kroz svet knjiga, jer on joj ne samo što šalje te knjige, nego joj i daje sugestiju da počne da piše, citira često svoje omiljene pisce, najčešće Prusta,
Ona u početku i voli, pošto su se upoznali književnom formu knjige, ali ona ipak nije toliki zaljubljenik u književnost. I očigledno on stvara jednu zamišljenu ličnost kako bi on želeo da napravi.
Knut, znači taj junak, pokušava da na tu devojku utiče u svakom smislu i da utiče na to kako ona razmišlja, kako živi, kako posmatra život, šta treba da radi u životu i kako treba da piše, jel? I šta treba da čita. I to je jedna vrlo, vrlo neobična priča gde ne šalje mnogo, mnogo poklona od knjiga do različitih, do robe, garderobe, donjeg vešika.
Parfema,
jeste. I tu se prolači kao neka tema i fetišizam robe u kapitalističkom društvu i neki klišeji koji su vezani za zavođenje preko tih poklona i tako dalje. Šta je sad tu? Dakle, oni puno razgovaraju o knjiženstvu, pri čemu on, kao što si ti baš lepo je rekla, pokušava nju da oblikuje u svakom smislu i taj junak, naravno, pokazuje neke elemente mizoginije, jel? On žene podcenjuje, misli da on je u nekoj superiornoj poziciji, ponekad i govori o tome eksplicitno, ženska simbolika je takva, muška je ovako, kod muškaraca se stvari drugačije vide, iako iste karakterne crte deluju drugačije i tako dalje. Žene su prevrtljive, on je karakter, sebe smatra karakterom koji je dosledan, vredan, analitičan i tako dalje. On je zaista vrlo obsesivan karakter i u tom smislu neka vrsta pomalo i karikature, toliko su njegove sve te osobine prenaglašene. Ja?
Radnje nije linearne i upravo to imamo te skokove po 5-6 godina u njihovim životima, ali oni su i dalje u nekoj vezi toj, dopisivanje i tako dalje. Možemo reći i da ona u stvari to njeno dopisivanje sa Knutom je pokušaj da živi neki drugačiji život.
Kao što smo već nekoliko puta naglasili, mi se oni uglavnom vidimo ili u porodici sa majkom i bakom, gde je jako teško da nema slobodu, ili na poslu koji je vrlo mehanički gde nema slobodu, ili u novoj porodici gde opet se guši, gde je muž pokuša da utiče na nju da ne pije, da se ponaša ovako ili onako kada dođe s posla. Znači, jedan vrlo ekstremno monoton život. Htela bih da isto pomenem otkud je naslov Ožiljak. Zapravo, taj odnos je u dobrom delu mučan, težak, naporan. Ne samo naporan posao za nju, jer je toliko i sve više osjeća želja da dominira i da upravlja njenim životom i u nekom trenutku možda i da je progoni. Tako da, naslov zapravo aludira na to posledice tog njihovog odnosa, kako se oni osjećaju na ožiljak koji ostaje nakon godine i godine tog odnosa, jer on iako je mračan i težak,
ipak ostaje
nemoguć, ostaje jak trag na nju i možda na kraju u nekom trenutku i pomogne da se ona ostvari kao književnica, i ipak je bio u jednom trenutku jedini izlaz iz te njene stvarnosti.
Sonja očigledno bila Knutov projekat, ali pri kraju romana u jednoj rečenici skriva se sva bol i patnja usamljenog čoveka kad o njoj piše, sad ja citiram: "Ti si jedina osoba koja se makar na trenutak odnosila prema meni onako kako bismo svi voleli da se odnose prema nama i kako sam ja želeo da se odnose prema meni." I to je ta bol 21. veka, te usamljenosti ljudi koji nemaju tu pažnju koju očekuju, koji nemaju porodicu ili otuđeni su od svoje porodice. I mislim da je u stvari ona napisala roman koji je stvarno tipičan za naše vreme. Mislim da mogu svi da se prepoznaju u likovima Sonje i Knuta.
Da, ja bih se složila. Knut je isto, to su njegove reči, taj citat, on je vrlo atipičan lik. Sama autorka kaže da je ta priča ne toliko samo o ljubavi, nego o tome šta je normalno, a šta nije normalno, neko preispitivanje tih društvenih modela. Naravno, taj Knut ekstremno izlazi iz svih naših predstava o normalnosti. On ne živi, ne radi, nije zaposlen, mi ne znamo tačno njegovu životnu situaciju, on je opsednut književnošću i on krade, to je njegova
jedna... Da, svi ti poklonci knjige su ukradeni.
Da, on krade kao neku vrstu, tako on to kaže, etički je to opravdano, zato što je to neka vrsta pobune protiv kapitalizma u njegovom slučaju. Sad, da li je to tako, nećemo ulaziti sada, neka čitaoci sami procene. I opet da se vratimo, znači ta virtualna stvarnost, simulakrum stvarnosti, to naravno jeste apsolutno savremena tema, ta teskoba koju ljudi osjećaju u zatvorenim prostorima, pa onda sad i posebno da kažem, ove godine, a inače ta skučenost, ta nemogućnost da doživi nešto posebno, ta konvencije koje nas guše, jel, to su sve neke teme koje su ovde dominantne, koje su naravno, prepostavljam svima, zanimljive, posebno ljubiteljima književnosti i sanjarima. The wine beneath the bed, the things we done and said, and all the memories that come glancing back to me in my loneliness. Standing in the breach, the arm that stretched but out of reach, and consciousness has found me sometimes wondering where you're at. Take me back again, take me back one more time, Spanish Road.
Sa vama su danas u emisiji Čitač bili Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević. Take me back again, take me back one more time, Spanish Road. And when the lights were not there, no one was about, another country in full bloom. In the room we danced, and many hearts were torn, and when the word went round that everything was wrong and just couldn't be put right, it tore me up, it tore me up, love. The way you held a note, the trembling in your thought, that just beginning of your wondrous smile. The rising of the water, the wind, take me back again, take me back one more time, Spanish Road. In slumber you did sleep, the window I did creep, and touch your raven hair and sang that song again to you. You did not even wince. You thought I was the prince to come and take you from your misery and lonely castle wall. Take me back